Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μια εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την ακρόαση του συμφωνικού έργου του Δημήτρη Παπαδημητρίου «Ερωτικός λόγος». Το συμφωνικό αυτό ποίημα είναι εμπνευσμένο από το νεανικό ποίημα «Τον ερωτικό λόγο» του Γιώργου Σεφέρη. Τον Ιούνιο του 1960, ο Γιώργος Σεφέρης απαγγέλει από το τρίτο πρόγραμμα του BBC 5 ποίηματά του με ενδιάμεσα σχόλια του ποιητή Cecil Day Lewis. Παραγωγός του προγράμματος ήταν ο Louis McNeice. Κατόπιν, το φθινόπωρο, κυκλοφόρησαν τα poems σε αγγλική μετάφραση του Rex Warner. Είναι μια εκτενέστερη και πιο αντιπροσωπευτική επιλογή από την προηγούμενη συλλογή «Ο βασιλιάς της Ασσίνης και άλλα ποιήματα» και περιλαμβάνει για πρώτη φορά την Κύχλη καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των ποιημάτων που ήταν αφιερωμένο στην Κύπρο. Η μετάφραση του Warner παρουσιάστηκε σε δημόσια ανάγνωση στο Ινστιτούτο Σύγχρονων Τεχνών ICA του Λονδίνου τον Νοέμβριο. Την επόμενη ημέρα, ο Max Reinhardt παρέθεσε δεξίωση για να τιμήσει το γεγονός της έκδοσης, όπου παρευρέθηκε ο Έλιοτ, δείχνοντας γέρος και κουρασμένος, ο οποίος είπε στον Σεφέρη «Τώρα είσαι πλέον αριστοτέχνης». Λίγους μήνες αργότερα, τα poems του Γιώργου Σεφέρη, σε μετάφραση του Rex Warner, ήταν το πρώτο βιβλίο ξένου συγγραφέα που κέρδισε το ετήσιο λογοτεχνικό βραβείο FOIL. Η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης ωστόσο διάκρισης από όσες είχε λάβει ως τώρα αρχίζει να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Η Ελλάδα είχε επανειλημμένως χάσει μέσα από τα χέρια της το βραβείο Νόμπελ, παρότι κατά καιρούς προτάθηκαν λογοτέχνες του αναστήματος του Παλαμά, του Σικελιανού ή του Καζαντζάκη, καθώς επίσης και ελάσσονες μορφές. Το ενδεχόμενο ότι ο Σεφέρης θα ήταν ίσως κατάλληλος αποδέκτης αυτής της καθυστερημένης πλέον βράβευσης είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά από τον Νάνο Βαλαωρίτη σε ένα γράμμα στον Κατσίμπαλη 10 χρόνια νωρίτερα. Το 1956 μια γαλλική εφημερίδα κατονόμασε τον Σεφέρη ως πιθανό υποψήφιο του βραβείου. Εν τούτης, η ιδέα να χρησιμοποιηθούν οι διπλωματικές οδοί προκειμένου ο Σεφέρης να προωθηθεί ως υποψήφιος του βραβείου γεννιέται μόλις το 1960, στη συνέχεια του διακανονισμού του Κυπριακού και της συγκρούσης του Σεφέρη με τον Αβέροφ και με υποστηρικτές τον μικρό κύκλο που αποτελείται από την Ιωάννα, τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Τσάτσο και τον ίδιο τον Αβέροφ. Περνάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του συμφωνικού έργου του Δημήτρη Παπαδημητρίου «Ερωτικός λόγος», του οποίου την ακρόαση δεν ολοκληρώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Στα τέλη του 1962, τα ποίηματα και οι δοκιμές του Γιώργου Σεφέρη κυκλοφορούν στην Ελλάδα σε νέες εκδόσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ό,τι σημαντικό έχει εκδώσει ως τότε. Κυκλοφορούν ήδη 2 τόμοι των ποίημάτων του σε αγγλική μετάφραση, καθώς επίσης και οι επιλογές στην ανθολογία των Κίλι και Σέραρντ. Τώρα, στα τέλη του 1962, εκδίδεται στα γερμανικά μία δίγλωση έκδοση της ποίησής του την ίδια εποχή με το δοκίμιο για τους Δελφούς που του είχε ζητηθεί τον προηγούμενο χρόνο. Τόμοι των ποιημάτων του σε μετάφραση ετοιμάζονται ή βρίσκονται ήδη στο τυπογραφείο στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Δανία και θα κυκλοφορήσουν κατά τη διάρκεια του 1963. Στα τέλη του 1962, ο Σεφέρης παραδίδει στον Γιώργο Σαββίδη μια μικρή συλλογή ανέκδοτων ως τότε παλαιότερων ποιημάτων του, η οποία ανακοινώνεται από τον Ίκαρο για τις αρχές του νέου έτους με τον τίτλο «Τετράδιο γυμνασμάτων Β». Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, παρότι έχει αφήσει τα κρυφά ποιήματα προς το παρόν στην άκρη, ο Σεφέρης, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει 4 ακόμη βιβλία έτοιμα για έκδοση. Τη μετάφραση του Φωνικού στην Εκκλησιά, τη συλλογή από μεταφράσεις του Γάλλων και Άγγλων ποιητών και τα 2 βιβλία από την Καινή Διαθήκη σε νεοελληνική απόδοση, τα οποία είχε ολοκληρώσει στο Λονδίνο. Τον Φεβρουάριο του 1963 τον πλησιάζει ο Μπέργε Κνές, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος των Σουηδών νεοελληνιστών και υποστηρικτής στο παρελθόν της υποψηφιότητας του Σικελιανού και του Καζαντζάκη για το βραβείο Νόμπελ. Ο Κνές ζητά την άδειά του να δημοσιεύσει μια επιλογή από τα ποίηματά του σε σουηδική μετάφραση σε συνεργασία με τον Σουηδό ποιητή Ιωάννε Σένφελτ. Εσοκλείει αρκετές σελίδες με ερωτήματα, στα οποία ζητά τις διευκρινήσεις του Σεφέρη. Αν και τίποτα δεν λέγεται ανοιχτά φυσικά στον ίδιο τον Σεφέρη, όταν οι μεταφραστές τον Μάιο ήρθαν σε επαφή με έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Στοκχόλμης, ο Ένφελτ χρησιμοποίησε με σιγουριά ως επιχείρημα το γνωστό γεγονός ότι ο Σεφέρης είναι εδώ και αρκετά χρόνια μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτό που ψιθύριζαν συνωμοτικά οι πολιτικοί φίλοι της Ιωάννας και του Κωνσταντίνου Τσάτσου στην Αθήνα, τώρα αποκτά τη δική του δυναμική και σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Στη συνέχεια, το τέταρτο μέρος του έργου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και ο Μιχάλης Οικονόμου. Thank you. Στα μέσα του Οκτωβρίου του 1963, οι φήμες στην Αθήνα δίνουν και παίρνουν, ότι δηλαδή επίκειται η ανακοίνωση του βραβείου και ότι ο νέος κάτοχος του Νόμπελ θα είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Ο ίδιος ο Σεφέρης κρατάει τις αποστάσεις του από όλη αυτή τη φασαρία, αναζητώντας από τον προηγούμενο ήδη μήνα καταφύγιο ανάμεσα στους απλούς ψαράδες και τους τεχνίτες της Πάρου στις Κυκλάδες. Ωστόσο, δεν μπορεί να ησυχάσει. Μια σφοδρή νέα κρίση του έλκου στομάχου καταστρέφει τις διακοπές του με τη Μαρό. Η πρώτη εμφάνιση της κατάστασης αυτής είχε συμπέσει παλιότερα με μια πικρή στιγμή της προσωπικής του ιστορίας και της ιστορίας της χώρας του. Τώρα είναι για μια ακόμη φορά κατάκητος στην παραμονή του μεγαλύτερου δημοσίου του θριάμβου. Την 5η στις 24 Οκτωβρίου οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν από νωρίς στο σπίτι του στην οδό Άγρας και για παν ενδεχόμενο η Μαρό φρόντισε να υπάρχει αρκετή σαμπάνια. Αν και ο ποιητής, όταν ήρθε πλέον η ώρα, δεν μπόρεσε να γιορτάσει με τίποτα δυνατότερο από σκέτο γάλα. Στις 6 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Σεφέρης, η Μαρό Λόντου Σεφέρη και η μικρή συνοδεία τους θα αναχωρήσουν αεροπορικώς από την Αθήνα για τη Στοκχόλμη. Το επίσημο δείπνο της τελετής απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου του 1963. Το πέμπτο και τελευταίο μέρος του ερωτικού λόγου του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου.
Thank you.
Η ελπίδα δεν θέλει να ακούσει καμιά πείρα. Δεν εννοεί να παραδοθεί σκλάβα σε καμιά σοφή πραγματικότητα. Στριφογυρίζει ασύλληπτη μέσα μας, στυλώνει την ψυχή μας εκεί που πάει να πέσει, της δίνει χρώμα εκεί που χλωμιάζει και παγώνει. Η ανάγκη να ζήσουμε με όλη την ένταση της ψυχής και του κορμιού, η ανάγκη να κινηθούμε, να περάσουμε από την άλλη μεριά του ποταμού, να νιώσουμε πάλι τη δρόσο των ουρανών, που κάποτε μας είχε μεταμορφώσει, μας ξαναδίνει τη δύναμη να ελπίζουμε το ακατόρθωτο και το άφταστο. Δεν είναι δυνατό να μείνουμε παντοτινοί σκλάβοι μιας γοητείας αλωτινής, που είχε φαντάξει στα μάτια μας σαν υπέρτατο σκοπός, σαν το υπέρλαμπρο τέρμα της ζωής. Νιώθουμε πάλι τη λαχτάρα να φτάσουμε στο ίδιο τέρμα από άλλους απάτητους δρόμους. Ανδρέας Καραντώνης. Με τη σημερινή εκπομπή ολοκληρώνεται ο κύκλος των 4 εκπομπών με μουσική και τραγούδια που συνομιλούν με το έργο του Γιώργου Σεφέρη. Ένας κύκλος που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 60 χρόνια από τη βράβευσή του με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία στις 10 Δεκεμβρίου του 1963. Για το τέλος, από τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου, για τη σειρά ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σμαραγδί, «Η δε πόλη σε λάλησεν», με θέμα ελληνικούς τόπους και δημιουργούς που σχετίστηκαν ή εμπνεύστηκαν από αυτούς. Η Δελφή μέσα από τη ματιά του ποιητή Γιώργου Σεφέρη.
Thank you.
από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασιέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.